Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır, 7.48 və 15.56 tezliklərində, həm peyk vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də, həm də internetdə, azadlıqradiosu.az saytında. Azərbaycanda bir yolu neçə dəfə çəkirlər? Fəhlə prospektini keçən il asfaltlamışdılar, indi orada yenə iş gedir.
Həmin müddətdə ora müvəqqəti asfalt çəkilmişdi. Lakin bu daimi asfalt demək deyildi.
Təbii ki, bu israfçılıqdır. Və əgər burada proseslər şəffaf deyilsə, deməli burada böyük korrupsiya riskləri var.
Azərbaycanda ən çox hansı sahədə korrupsiya var? Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı Azərbaycanda araşdırma aparıb. Azərbaycanda dini icmaları yenidən qeydiyyata alırlar. Bəzi mindarlar deyir ki, vəziyyətləri daha da pisləşə bilər.
Qonşu İranda da tutaq ki, şah rejimi zamanı əlavə məhdudiyyətlər sonra əksinə dinin siyasiləşməsinə zəmin yaratdı.
Və azərbaycanlı jurnalistlərə beynəlxalq mükafatlar verildi. Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacaq. Amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri Vaqif Məmmədli çatdırır.
İranın son bəyanatları sual doğurur və təəssüf ki, bu bəyanatlar həm də İranın hərbi qüvvələrindən gəlir. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarov, İran Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi Həsən Firuzabadinin İsrail Prezidentinin Bakıya gözlənilən səfəri ilə bağlı bəyanatı barədə Turanın sualına cavab verərkən deyib. Nazir bildirir ki, Azərbaycan Ermənistan rəsmilərinin İrana səfərini müzakirə eləmir, buna mövqe bildirmir. Azərbaycan başqa ölkələrin xarici işlərinə qarışmır və digər ölkələrin də onun daxil işlərinə qarışmasına imkan verməyəcək. İran Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi Həsən Firuzabadi deyib ki, İsrail prezidentinin Azərbaycana dəvət olunması İranla Azərbaycan arasında problemlər yaradacaq. Bakıdakı İsrail səfirliyini partlatmağa cəhddə ittiham olunan 2 Livan və 4 Azərbaycan vətəndaşının məhkəməsi iyunun 10-da davam etdiriləcək. Onlar ötən ilin mayında saxlanılıb. Livan vətəndaşları saxlanılarkən onların üstündən saxta İran pasportları olduğu bildirilir. İttiham olunanlardan biri Vidadi Rəsulovun vəkili Vüqar Xasayev müdafiə etdiyi şəxsin bu məsələdə günahı olmadığını deyir. Vəkil qalan müttəhimlər barədə bir şey demək səlahiyyətində olmadığını bildirib. Amnesty International təşkilatı Real Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin həbsdə olan baş redaktoru Eynullah Fətullayevə təhlükədə olan jurnalist kimi mükafat verib. Təşkilat Azərbaycanın hakim dairələrini jurnalisti azad eləməyə və ölkədə söz azadlığının boğulmasına son qoymağa çağırıb. Bu barədə daha ətraflı az sonra Kontekst proqramında. Əsri müqaviləsində iştirak edənlər hökumətə onun müddətinin uzadılmasını təklif ediblər. Bunu Dövlət Neft Fondunun icraçı direktoru Şahmar Mövsümov deyib. Onun sözlərinə görə hazırda bu məsələ ilə bağlı müzakirələr aparılır. Müqavilə 2024-cü ildə bitir, amma biz hələlik müddətin uzadılmasına tələsmirik. İştirakçılara da hələlik müsbət və ya mənfi cavab verilməyib. Bir daha qeyd edim ki, bunu Dövlət Neft Fondunun icraçı direktoru Şahmar Mövsümov deyib. ABŞ Prezidenti Barack Obama Səudiyyə Ərəbistanında səfərdədir. O, bugün Kral Abdullah ilə görüşməlidir. Sabah isə onun Misrə gedəcəyi gözlənilir. Barack Obamanın bu ölkələrdə aparacağı danışıqlarda əsasən İslam dünyası ilə Birləşmiş Ştatlar arasında dialoqun inkişaf etdirilməsi müzakirə olunacaq. Bundan başqa görüşlərdə İsrail-Fələstin münaqişəsi və İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyət müzakirə olunacaq. Moldova parlamenti növbəti dəfə ölkə prezidentini seçə bilməyib. Parlamentdə hakim Komünist Partiyasını təmsil edən 60 deputatın hamısı namizədləri, indiki baş nazir Zinayı da Girasaniyə səs versə də müxalifət yenə də seçkini boykot edib. Komünistlər öz namizədlərini keçirmək üçün 101 yerlik parlamentdə azı 61 səs toplamalıdır. Ölkə konstitusiyasına görə prezident Vladimir Voronin indi parlamenti buraxmalı və yeni seçki təyin edilməlidir. Bu ilin aprelində komünistlərin parlament seçkilərində qələbəsi ölkədə narazılıq və etiraz aksiyalarına səbəb oldu. Braziliyada qəzaya düşən sərnişin təyyarəsinin axtarışı davam edir. Fransa mülki aviasiya idarəsinin rəsmiləri təyyarədəki qara yeşiyin tapılacağına ümid eləmirlər. İyunun 1-də Braziliyadan Fransaya ötən təyyarədə 32 ölkədən 228 sərnişin olub. Onların əksəriyyəti Fransa və Braziliya vətəndaşlarıdır. Təyyarənin qalıqları Atlantik okeanında, Braziliyanın 650 kilometrliyində aşkar olunub. Təyyarənin qalıqları təxminən 5 kilometrlik məsafəyə səpələnib. Braziliya hökuməti ölkədə 3 günlük matəm elan edib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli. Amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu, indi 24 saat Türksatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
sürət
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat-də dinləyin.
Azərbaycanda maaş hesabına dolanan nazir var.
Məncə yox. Tətin bu ölkədə rüşvət qutarmasa o düzələn şeydir. Biz bu qədər villalar azadı haradan tikirlər maaşla? 30 ildir mən işləyirəm. Niyə mən hökumət evində yaşayıram? Dam damır başıma düzəltdirəm.
Heç kim ona inanmaz ki, maaşla nazir dolansın. Onların obyektləri var, yaxşı gəlirləri var, rüşvət alırlar.
Vallahi nə bilim bizdə. Mən deyə bilmərəm elə işləri. Vallahi vəzifəli adamlar necə dolanır, nə ilə dolanır.
600 manat mən dolanaram. Mən özümdən danışıram. Adı nazirin maaşı mən. Bilmirəm nazirin məşğuliyyəti nədir, nazirin həbəsi nədir.
Özünüz nə vaxt işiniz rüşvətsiz həll edə bilmisiniz?
21 ildə çəkdən bir dənə mən tor görməmişəm. Gedirəm rüşvət istəyir.
Rüşvətsiz? Xeyr. Rüşvət nə olur olmasın?
Xeyr. Yox.
Onu deyə bilmərəm, yalan deyirəm. Azərbaycan maşın getirməyə 300 manat yuxarılıq vermişəm ki, mən taksi getirim, sürüm. Bizə üçün 200 manat vermişəm ki, bir dənə maşın. Belə olub.
Korrupsiya qarşı mübarizə nə yətdə
bəzə? Bilmirəm, onu cavab eləmərəm.
Mübarizə olsa yaxşı olar, ancaq yoxdur. Hələ ki, görünmür.
Bu boş mənasız sözlər korrupsiya qarşı. Bizdə elə qanun yoxdur. Kim nə istəyir, onu da eləyib.
Korrupsiya qarşı iş eləmirlər.
Korrupsiya ilə yenə də var ölkəmizdə.
Bizdə pisdir. 5-10 nəfərin əlində də hər şey. Nə edə bilərsiniz?
Bu, Bakı küçələrində Azadlıq Radiosunun müxbiri Səbinə Vaqif qızının keçirdiyi sorğuda Azərbaycanda korrupsiyanın nə dərəcədə yayıldığını Transparency International təşkilatı araşdırıb. Azərbaycanın göstəriciləri Afrika ölkələrinə yaxındır. Bu, beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatının dünyanın 90 ölkəsində, o cümlədən Azərbaycanda nümayəndəsi var. Transparency International korrupsiyadan azad dünya qurmağa, bundan da dövlət gəlirlərini insanların rifahı üçün xərclənməsinə, kasıblığın ləğvinə çalışır. Axır illərdə neftdən milyardlarla dollar pul qazanan Azərbaycanda hansı sahələr korrupsiyaya daha çox bulaşıb? Başqa keçmiş Sovet ölkələrində vəziyyət necədir? Transparency International'ın korrupsiya araşdırması ilə sizi Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsibli tanış eləyir.
Sizin ölkədə ən çox hansı sahədə rüşvət var? Bu sualla Transparency International təşkilatı 69 ölkədə, o cümlədən Azərbaycanda sorğu keçirib. Azərbaycanda rəy soruşulanların 49% deyib ki, ən çox rüşvət ictimai rəsmilər və dövlət idarələri ilə bağlıdır. 29% hesab eləyir ki, ən çox rüşvət ədliyyə sistemindədir. Növbəti yerlərdə biznes, özəl sektor gəlir 16%, parlament, qanunvericilik sistemi 4%, siyasi partiyalar 1%, media 1%. Başqa sual belə olub ki, hansı qurumu rüşvətə nə dərəcədə qurşanmış hesab eləyirsiniz? Cavab kimi qiymətləndirilmə təklif olunub, 1-dən 5-ə kimi 1 ən az korrupsiyalaşıb, 5 ifrat dərəcədə korrupsiyalaşıb. Azərbaycandakı cavablar belə olub ki, ədliyyə sisteminə 4 bal verilib, yəni hesab olunur ki, ədliyyə sistemi 80% korrupsiyaya uğrayıb. Media, məsəl üçün, 2,7 bal alıb. Bu, o deməkdir ki, Azərbaycanda sıravi sakinlər, rəy soruşulanlar medianı rüşvətə daha çox qurşanmış hesab edirlər, nəinki az rüşvət olan yerə. Başqa sual belə olub ki, sizin ailədən elə şəxs varmı ki, son 12 ayda rüşvət vermiş olsun? Bu suala ölkələr üzrə respondentlərin verdiyi cavablar maraqlıdır. Azərbaycanda 46% deyir ki, onların ailələrindən mütləq elə bir adam var ki, son bir ildə rüşvət verib. Ermənistanda təxminən o qədərdir, 43%. Ən maraqlısı Gürcüstandır. Burada cəmi 2% deyib ki, son bir ildə onların ailə üzvləri rüşvət verib. Bu, Kanada, Amerika səviyyəsidir. Sorğuda soruşulub ki, sizin hökumətin korrupsiya ilə mübarizədə atdığı addımlar səmərəlidirmi? Azərbaycanda rəy soruşulanların 62% deyir ki, səmərəsizdir. Səmərəlidir fikirləşənlər 14%-dir. 23% hesab edir ki, nə ondandır, nə bundan. Singapurda müqayisə üçün rəy soruşulanların 96% deyib ki, hökumətin korrupsiya ilə mübarizəsi səmərəlidir. Küveytdə hökumət siyasətini səmərəli hesab edənlər 68%-dir. Transparency International təşkilatının 2009 Global Korrupsiya Barometri adlı yeni hesabatı bütün bu suallara 69 ölkədə 73 min adamın cavabları əsasında belə nəticəyə gəlir ki, global iqtisadi böhran şəraitində rüşvət kasıblara iki qat zərbə vurur. Korrupsiya problemi sıra vətəndaşın ən vacib hesab elədiyi problemlərdən biridir. Hong Kongda, Kamboçyada, Liberiyada respondentlər deyiblər ki, rüşvət verməyən şirkətləri mükafatlandırmaq mümkün olsaydı, onlar bu şirkətlərin mallarını hətta biraz baha almağa da razı olardılar. Rüşvət barometri hesabatı göstərir ki, hökumətlərin rüşvətlə mübarizəsini hər 10 nəfərdən yalnız 3-ü bəyənir. Hesabatda bir maraqlı məqam da var. Dünya üzrə rəyi soruşulanların 29% deyib ki, bütün rüşvətin kökü hakimiyyətdə olan siyasi partiyalardadır. Rəyi soruşulanların 68% isə ümumiyyətlə bütün siyasi partiyaları korrupsioner hesab eləyir.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Bizim saytımızda da müzakirə gedir ki, Azərbaycanda rüşvətsiz iş görmək mümkündürmü? Çoxlu mesajlar gəlib, məsələn, imkansız imzalı bir dinləyicimiz yazır ki, Azərbaycanda rüşvətsiz iş görmək üçün yalnız rüşvət vermək lazımdır. Saytımızın Sveto imzalı bir ziyarətçisi isə yazıb ki, ironiyayla yazıb ki, məncə bir çıxış yolu var, bu da rüşvəti qanuniləşdirməkdir. Əgər siz də müzakirədə iştirak eləmək istəyirsinizsə, onda saytımızın ünvanını xatırladıram, azadlıqradiosu.az.
Möhtərəm prezidentimiz, əvvəlcə biz yollara asfalt çəkəcəyik, sonra yolları qazacaq.
Bəlkə tərsinə eləyəcəyiz.
Nasılsə, möhtərəm prezidentimiz, amma sizə qurban olum, gəlin adət ənənəni pozmayaq. Əvvəlcə yollara asfalt çəkək, sonra qazaq.
Bakıda yolların necə çəkilməsinə görə məmurlar hətta KV-nin də hədəfinə düşkəliblər. İndi də Fəhlə prospektinə asfalt çəkirlər, bu yol keçən il istifadəyə verilmişdi. Müstəqil iqtisadçılar şübhələnirlər ki, bu qaranlıq məsələyə oxşuyur. Azərbaycanın bu ilki dövlət büdcəsində nəqliyyat layihələrinə 1 milyard dollardan çox pul xərcləmək nəzərdə tutulub. Özdə dövlət yolları təkcə büdcə pulları ilə çəkmir, beynəlxalq maliyyə təşkilatlarından da 100 milyonlarla dollar borc alınır. Amma bütün bu pullar təmiz əllərə düşürmü? İndi Fəhlə prospektində çəkilən yolun dərdi nədir? Bu sualı dövlətin sifarişi ilə asfaltı çəkən özəl şirkətə də vermişik. Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülkər Akif qızının hazırladığı söhbətə qulaqsaq.
Təxminən bir il əvvəl istifadəyə verilmiş Fəhlə prospektinin avtomobil yolunda yenidən təmir işləri gedir. Asfalt örtüyü yenilənir. Ərazidə işləyənlər bir il ömrü olan asfaltın nəyə görə yenilənməsi barədə mikrofona danışmaq istəmədilər. Amma mikrofondan kənar söhbətdə dedilər ki, bugünlərdə ölkə başçısı bu yoldan keçib və yolu bəyənməyib. Ona görə yenidən təmir işləri gedir. Özünü təqdim etmək istəməyən iş icraçısı onda dedi ki, hətta bəzi yerlərdə asfalt çökübmüş. Yolun yenidən təmiri bu dəfə də Akkord şirkətlər qrupuna həvalə olunub. Baxmayaraq ki, elə indi bəyənilməyən bu yolu bir il əvvəl də bu şirkət təmir etmişdi və hələ o zaman Akkord şirkətlər qrupu yaydığı press releasedə yazırdı ki, ərazidə işləyən əcnəbi mütəxəssislərin ilkin rəyinə görə bu yolun davamlılığına ən azı 30 il təminat verilir. Şirkətin mətbuat katibi Afaq Quliyeva isə deyir ki, bir il öncə çəkilmiş asfaltın keyfiyyətsizliyi ilə bağlı deyilənlər həqiqətə uyğun deyil. Hazırda Fəhlə prospektinin 10 kilometr məsafəlik yoluna çəkilən asfalt 2007-ci ilin sonunda başlanan işin növbəti mərhələsidir.
Orada tam şəkildə asfalt qatı çəkilməmişdi. Yəni orada bildiyiniz kimi hərəkətin intensiv olduğu yer olduğu üçün, hərəkəti dayandırmamaq üçün həmin müddətdə ora müvəqqəti bir hissəsi Yəni, müvəqqət asfalt çəkilmişdi. Lakin bu daim asfalt demək deyildi. Hazırda isə artıq tamamlama işləri gedir. Yəni, indi hal-hazırda orada vurulan asfalt işləri üçüncü son qat asfalt işləridir.
Sifarişçi Nəqliyyat Nazirliyinin Azəryol Servis Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən məsələyə münasibət öyrənmək cəhdlərimiz baş tutmadı. Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin sədri Zöhrab İsmail isə deyir ki, ölkədə yeni təmir olunmuş yolun qısa müddətdən sonra təkrar təmiri hallarına rast gəlmək artıq adi hala çevrilib. Bu isə görülən işin keyfiyyətsizliyini, ayrılan vəsaitin mənimsənilməsi ehtimalının mümkünlüyünü açıq-aydın göstərir.
Təbii ki, bu israfçılıqdır. Çünki hər bir işin görülməsi üçün vəsait ayrılır, vəsait sərf olunur. Yəni, bu cür işlər fundamental həyata keçirilməlidir ki, sonra buna demək mümkün olmasın ki, bu müvəqqəti çəkilmişdi, yəni indi artıq yenidən eləyirik və s. Bu büdcə vəsaitlərinin səmərəsiz istifadəsidir. Və əgər burada proseslər şəffaf deyilsə, deməli burada böyük korrupsiya riskləri var.
Ötən il 18 kilometrlik Fəhlə prospekti Zığ Hövsan avtomobil yolunun yenidən qurulması üçün 83,5 milyon manat vəsait ayrılıb. Yəni hər kilometr üçün 4,6 milyon manat. Yol layihələrinin xərcləri ilə bağlı hesablama aparan Dünya Bankının məlumatında isə deyilir ki, təzə yolun 1 kilometri ən çoxu 1 milyon 832 min dollara başa gəlir. Dünya Bankına görə artıq mövcud olan yolların bərpasına isə hər kilometrinə 62 min dollardan 609 min dollara qədər pul xərclənə bilər.
Ülker Akif qızının söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycanda bir qanun qəbul ediblər. Bəziləri narahatdır ki, Azərbaycanda İrandakı təhlükə yarana bilər. Bu haqda birazdan.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. Bayaq korrupsiyadan danışdıq. Azərbaycanda korrupsiyadan ən çox yazan jurnalistlərdən biri Eynullah Fətullayev indi həbsdədir. Amnesty International təşkilatı Eynullah Fətullayeva mükafat verdiyini açıqlayıb. Keçən həbsdə olan bu jurnalistə Human Rights Watch təşkilatı da mükafat vermişdi. Yer gəlmişkən indicə bir məlumat daxil oldu monitorlarımıza. Almaniyanın Zeit Stiftung fondu Oslo'da Azadlıq qəzetinə və Bizim Yol qəzetinin müxbiri Natiq Cavadlıya mükafat təqdim edib. Onlar bu mükafata müstəqil mətbuatın inkişafına görə layiq görülüblər. Keçən Azərbaycan dünyada ən çox jurnalistin həbsdə olduğu ölkələr arasına düşmüşdü. Kuba ilə, İran ilə, Çin ilə qonşu olmuşdu. Amma həbsdəki 11 jurnalistin çoxu artıq azadlığa buraxılıb. İndi həbsdə 2 jurnalist qalır. Eynullah Fətullayevə verilən təzə mükafat haqqında ətraflı həmkarım Natiq Zeynalovun söhbətində.
Gündəlik Azərbaycan və Realni Azərbaycan qəzetlərinin həbsdə olan baş redaktoru Eynullah Fətullayevə təhlükədə olan jurnalist mükafatı verilib. Bu, Amnesty International Beynəlxalq İnsan Hüquqları Müdafiə Təşkilatının xüsusi mükafatıdır. Dünən Londonda keçirilən təqdimat mərasimində Amnesty International bir daha Azərbaycan hökumətini Eynullah Fətullayevi dərhal azad etməyə və ifadə azadlığına qarşı hərəkətlərinə son qoymağa çağırıb. Təşkilatın Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya regionu üzrə nümayəndəliyindən Zülfiyə Abdullayeva deyir ki, onlar Eynullaya qarşı ittihamların əsassız olduğuna inanırlar.
Biz əminik ki, onun haqqında bütün ittihamlar uydurmadır. Çünki həmin ittihamlar heç bir dəlilə əsaslanmır. Bu, onun tənqidlərini dayandırmaq üçün bir cəhddir.
Eynullah Fətullayev 2007-ci ildə terrorizm, vergidən yayınma və etnik düşmənçiliyi qızışdırmaq ittihamı ilə 8 il yarım müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Jurnalistin atası Emin Fətullayev oğlunun yalnız hakimiyyətdəki korrupsiya, rüşvətxorluq, tayfabazlıq barədə yazılarına görə həbs olunduğunu deyir. O bildirir ki, Eynullah həbsdən çıxan kimi yenə də əvvəlki fəaliyyətini davam etdirəcək.
O həbsdə həqiqətə, ədalətə görə durur. Əminəm ki, oradan çıxandan sonra da haqq ədalət uğrunda işini davam etdirəcək.
Təşkil Amnesty International deyil, başqa beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən də ATƏT-in Media Azadlığı İdarəsi, Sərhədsiz Reportyorlar və başqa təşkilatlarda Eynullah Fətullayevin işinə yenidən baxılaraq hökuməti onun azad edilməsinə çağırırlar. Jurnalistin vəkili İsaxan Aşurov bildirir ki, bu cür müraciətlərə görə Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi onun işi ilə bağlı müraciətə təcili baxmaq qərarına gəlib.
Ölkə daxili bütün məhkəmə instansiyaları keçilibdir və artıq biz Avropa Məhkəməsinin qərarını gözləyirik. Biz cavabımızı göndərmişik Avropa Məhkəməsinə. Məhz bu cür müraciətlərə görə Eynullah Fətullayevin işinə Avropa Məhkəməsi prioritet qaydada baxmaq qərarı veribdir. Yəni, ən tez baxılan işlər sırasındadır.
Azərbaycanda hakimiyyət təmsilçiləri jurnalistlərin azadlığa buraxılmasına beynəlxalq təşkilatlardan gələn çağırışlara adətən eyni cümlə ilə cavab verirlər. Bu cümlə də ondan ibarətdir ki, jurnalistlər öz peşə fəaliyyətlərinə görə deyil, konkret cinayətlərə görə tutulublar. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından Millət Vəkili Bəxtər Sadıxov buna həm də onu əlavə edir ki, Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatları bu cür mükafatlar və çağırışlarla həm də Azərbaycanın nüfuzuna kölgə salmağa çalışırlar.
Təəssüf ki, o qurumun mükafatlandırdığı bütün jurnalistlərin hamısı həbsxanada olanlar və yaxud iqtidara qarşı həmişə şərböhtən yalan jurnalistlərdir. Və bunlar da şuurlu şəkildə belə adamları mükafatlandırırlar. İstəyirlər ki, Azərbaycanın beynəlxalq imicin kölgə salsınlar imicinə.
Amnesty International təşkilatının təhlükədə olan jurnalist mükafatı təşkilatın ekspertlərinin və beynəlxalq katibliyin rəyi əsasında jurnalistlərə son 11 ildə verilir. Bundan başqa Amnesty International jurnalistika sahəsində daha 10 müxtəlif mükafatlar verir. Hazırda Azərbaycanda Eynullah Fətullayevdən başqa Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid və bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Müşfiq Hüseynov da həbsdədir. Hüquq mühafizə orqanları onları xuliqanlıq, rüşvət alma kimi cinayətlərdə ittiham eləyir. İnsan haqlarını müdafiə təşkilatları isə xüsusən Qənimət Zahidə qarşı ittihamların əsasız olduğunu, əslində onun hakimiyyətin ünvanına tənqidlərinə görə həbs olunduğunu bildirirlər.
Natiq Zeynalovun söhbəti Natiqin materialında 3 jurnalistin həbsdə olduğu deyildi. Mən isə ikisini qeyd eləmişdim. Buna görə üzr istəyirəm bu yanlışlığa görə. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Azərbaycana gələn bir çox xarici qonaqlar burada dinlərin bir-birinə dözümlü yanaşmasını qeyd edir. Hərçənd, məsələn, Amerika Dövlət Departamentinin Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinə aid son hesabatında deyilirdi ki, ölkədə bəzi müsəlman və xristiyan icmalarının fəaliyyətinə məhdudiyyət qoyulur. Forum 18 təşkilatı isə Azərbaycanda baptist keşişlərin saxta ittihamlarla tutulduğunu iddia edir. İndi Azərbaycanda dini icmaları yenidən qeydə almağa başlayırlar, təzə qanun qəbul ediblər. Sıxışdırıldığını deyən bəzi dindarlar Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkirlə söhbətlərində bildirirlər ki, vəziyyət daha da pisləşə bilər. Azərbaycanda İrandakı təhlükə yarana bilər. Reportajı dinləyək.
Azərbaycandakı dini icmalar yenidən qeydiyyatdan keçməlidirlər. Dini etiqat azadlığı haqqında qanuna edilən əlavə və dəyişikliklərdən sonra qeydiyyatdan keçməyən dini icmanın fəaliyyətinə imkan verilməyəcək. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Yaqut Əliyeva deyir ki, artıq yenidən qeydiyyatdan keçməklə bağlı dini icmalara xəbərdarlıqlar verilməkdədir. Ancaq hələ ki qeydiyyatda olmuş dini icmalardan təkrar qeydiyyat üçün müraciət edən yoxdur. Komitədən aldığımız məlumata görə qeydiyyat üçün tələb edilən sənədlərə yeniləri də əlavə edilib. Bundan sonra hər bir dini icma yaranma tarixi, məramı, dünyavi təhsilə münasibətləri və başqa bir sıra məsələlərlə bağlı arayış təqdim etməlidirlər. Ancaq dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi sənədləşdirmə işlərinin artmasını qeydiyyat prosesinin çətinləşdirilməsi yox, dövlətin təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirməsi kimi dəyərləndirir. Azərbaycanda dini icmaların qeydiyyatı əvvəllərdə asan başa gəlməyib. Məşədi Dadaş məscidi dini icmasının rəhbəri Hacı Şahin Həzərli deyir ki, onların indiyə qədər qeydiyyata alınmamaları məmur süründürməsiliyi ilə bağlıdır. Çünki onların qeydiyyatı üçün təkcə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən yox, həm də yerli icra hakimiyyətindən müsbət rəy tələb edilir. Baxmayaraq ki, qanunda belə bir tələb yoxdur.
Yerli icra hakimiyyət orqanı həmişə imtina eləyir bu rəy verməkdən. Çünki icma yeni yaradılır və yeni yaradılan icma haqqında müsbət ya mənfi rəy bildirmək bir qədər məntiqsiz bir fikirdir. Yəni bu əlavə prosedur məhdudiyyəti qoyulur. Ona görə də yerli icra hakimiyyət orqanları bunu qəbul eləmir və rəy verməkdə adətən gecikdir. Yəni bizim icmanın sənədlərinin qeydiyyata təqdim olunmasında yubadılmasının əsas səbəbi bu icra hakimiyyəti orqanının rəyinin verilməməsidir.
Ancaq qanuna edilən əlavə və dəyişikliklər də yeni mübahisələr üzə çıxarıb. Hacı Şahin Həsənli hesab edir ki, bu qanundakı bir sıra tələblər ölkə konstitusiyası ilə ziddiyyət təşkil edir. İcma rəhbərinin fikrincə yalnız qeydiyyatda olduğun ərazidə fəaliyyət göstərməyə icazə verilməsi düzgün deyil. Çünki konstitusiya bütün ölkə ərazisində dini fəaliyyətə icazə verir. Üstəlik bu qanuna görə yalnız məscidlərdə fəaliyyət göstərilə bilər. Bu da dini təbliğata, dini maarifləndirməyə qadağa kimi başa düşülür. Hacı Şahin Həsənli deyir ki, dini icmalara yaradılan bütün bu məhdudiyyətlər onların qeyri-legal fəaliyyətə keçmələrinə gətirib çıxara bilər.
Məhdudiyyətdə heç zaman heç bir xeyirli şey gətirməyib. Yəni, bir çox ölkələrdə də əlavə məhdudiyyətlər əksinə hansısa bir qeyri-konstitutiv addımların atılmasına gətirib çıxardı. Belə qonşu İranda da tutaq ki, şah rejimi zamanı əlavə məhdudiyyətlər sonra əksinə dinin siyasiləşməsinə zəmin yaratdı.
Hacı Şahin Həsənli deyir ki, yalnız məhdudiyyətlərin aradan götürülməsi və demokratik fəaliyyətə imkan verməklə radikalizmin qarşısını qarşısına almaq olar. Dini etiqad və vicdan azadlıqları mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlu isə hesab edir ki, bütün bu məhdudiyyətlərin mahiyyəti dini icmaları tam nəzarətə götürməkdir.
Ümumiyyətlə ölkədə neçə müddətdir ki, söz azadlığı ilə bağlı nəzarət gücləndirilir, ümumiyyətlə digər azadlıqlar sahədə də gücləndirilir. Bu, indi görünür, vicdan azadlığı sahəsində də günümüzdə bunu daha da artırmaq istəyirilir.
Azərbaycanda indiyə qədər 534 dini icma qeydiyyatdan keçib, onların 32-si qeyri-islami dini icmalardır. Qanuna edilən əlavə və dəyişikliyə görə onlar bu ilin dekabrın 31-nə kimi yenidən qeydiyyatdan keçməlidirlər.
Babək Bəkirin söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Sabah Amerika Prezidenti Obama müsəlmanlara müraciət edəcək. Prezidentin müsəlman ölkələrində prezidentdən Amerika Prezidentindən nə gözləyirlər? Bu haqda birazdan danışacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Amerika Prezidenti Barack Obama'nın bugündən yaxın şərqə səfəri başlayır. Sabah isə onun dünya müsəlmanlarına müraciət etməsi gözlənilir. Atası müsəlman olmuş Barack Hüseyin Obama seçki ərəfəsi verdiyi bəyanatlarında deyirdi ki, müsəlman ölkələri ilə əlaqələri sıxlaşdıracaq, hətta İranla birbaşa dialoq aparacaq. Bundan qabaq, aprelin əvvəlində prezident kimi Türkiyə elədiyi səfərində də Obama İslam dünyasına müraciət eləmişdi, Amerikanın heç vaxt İslam'a qarşı olmadığını demişdi. Bəziləri bundan sonra Amerika ilə İslam dünyası arasında münasibətlərdə yeni mərhələ başlanacağını ümid edirlər. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlkin Məmmədovun hazırladığı söhbətə qulaq asaq.
Bunu anlamağımız çox vacibdir ki, bir çıxışla yaxın şərqin bütün problemlərini həll eləmək olmaz. Odur ki, düşünürəm ki, gözləntilər də elə də yüksək olmamalıdır.
Amerika Prezidenti Barack Obama hələ dünən Vaşinqtonda olanda, Yaxın Şərq turnesinə başlamazdan əvvəl belə demişdi. Obama iyunun 4-də Qahirədə İslam dünyasına ünvanlanacaq çıxışını nəzərdə tutur. Çünki indi istər qərb mediası, istərsə də Yaxın Şərqdə çoxları Obamanın müsəlman dünyasına müraciətlərində nələr dəyişəcəyini müzakirə edir. Daim qərb siyasətinə qarşı çıxan və bəzi ölkələrdə də qadağan olunan müsəlman qardaşlığı hərəkatının Misirdəki siyasi qanadının təmsilçisi Ehsan Əl-Eriyan.
İslam ölkələri əvvəlki Birləşmiş Ştatlar hakimiyyətinin axmaq siyasəti üzündən Bugün dağılmış vəziyyətdədir. Əgər Obama bu siyasəti dayandırıb Amerika ilə müsəlman cəmaatı, rejimlər yox, İslam dünyası arasında körpü yaradmağa cəhd edəcəksə, bu yaxşı addım olar. Çıxışların, verilən vədlərin reallaşması özü də vaxt aparacaq. Ancaq biz hələ gözləyirik.
Bəziləri bu çıxışdan Amerika ilə İslam dünyası münasibətlərində yeni dövrün açılacağına inanır, bəziləri Amerikanın İsrail-Fələstin münaqişəsində daha aktiv rol oynayıb, problemin həllinə yardım edəcəklərinə ümid eləyir, bəziləri isə Birləşmiş Ştatların İraq və Əfqanistana hərbi müdaxiləsindən sonra İslam dünyasında yaranan təcavüzkar imicini düzəltmək üçün konkret addımlar atacağına, xarici siyasəti dəyişəcəyini gözləyirlər. Yaxın Şərqdə İslam dünyasında çoxlarının gözləntisi ən çox İsrail-Fələstin münaqişəsi ilə bağlıdır. Brookings İnstitutunun Araşdırmalar Mərkəzinin hesablamalarına görə dünya müsəlmanlarının 6-da 1-i ərəb müsəlmanlardır. Mərkəzin rəhbəri Hadi Əmir deyir ki, son sorğulara görə Fələstin məsələsi ərəblərin həyatında önəmli rol tutur.
Bugün ərəblərin 38% Fələstin məsələsini yeganə vacib problemləri kimi göstərirlər. Ərəblərin 76% üçünsə bu problem onları narahat edən 3 vacib problemdən biridir. Yəni, açıqcası, ərəb dünyasında İsrail-Fələstin münaqişəsinə çox ciddi önəm verirlər.
Amerika Prezidenti Barack Obama özü də Qahirədəki müraciətində Fələstin məsələsinə toxunacağını gizlətməyib, amma İraq və Əfqanistan problemləri İranla münasibətlərə də diqqət çəkmək istədiyini deyir.
Mən Birləşmiş Ştatlar, eləcə də Qərb ilə İslam dünyası arasında daha yaxşı dialoq qurmağa cəhd eləmək istəyirəm ki, İslam dünyası terror, demokratiya kimi mürəkkəb məsələlərə yanaşmamızı, İraq və Əfqanistanda baş verənlərin əsl mahiyyətini, İranla münasibətlərimizin səbəbini və İsrail-Fələstin münaqişəsinin həllini necə gördüyümüzü daha yaxşı anlaya bilsin.
Obamanın Qahirədə gözlənən müraciəti ilə bağlı bir fikir də var ki, ümumilikdə İslam dünyasına müraciət eləmək özü çox qəliz məsələdir. Çünki dünyada 1 milyarddan çox müsəlman olsa da, onların hamısının ortaq bir mədəniyyət, İslam mədəniyyətinə aid olduğunu demək çətindir. Çünki İslam çox böyük coğrafiyaya yayıldığından, regionlardan və milli mənsubiyyətdən asılı olaraq fərqli ərazilərdə fərqli dəyərlər sistemi yaratdığını demək olar. Məsələn, farslar, ərəblər, türklər, Cənubi Asiya müsəlmanları və s. Onların problemləri və qərbə baxışları da fərqlidir. Qərb ekspertlərinin fikrincə bütün bunlar nəzərə alınanda Obamanın müraciətinin daha çox yaxın və orta şərqə ünvanlandığını demək olar. Ümumilikdə İslam dünyasında gedən müzakirələrdə Obamanın özəl olaraq İslamla dialoqa cəhd etməsini yaxşı qarşılayırlar, amma Obamadan real vədlər verməsini də gözləyirlər. Amma Brookings İnstitutunun Araşdırmalar Mərkəzindən Hadi Əmir kimi çoxlu ekspertlər də var ki, Obamanın sadəcə İslam dünyası ilə dialoqa başlamaq cəhdini özünü də irəliləyiş sayırlar və bunun ardını gözləyirlər.
Lütfən başladığınız kimi davam edin. Siz doğru yoldasınız. Lütfən qorxmayın, çəkinməyin. İslam dünyasının diqqətini çəkməyə çalışın. İsrail-Fələstin münaqişəsinin həllinə diqqət yetirin. Qoşunları İraqdan çıxaranda arxanızda sağlam, azad, təhlükəsiz və ümidli bir dövlət qurmağa diqqət eləyin. Əfqanistandakı problemlərin həllinə köklənin. Pakistana da üzləşdiyi problemlərdən baş çıxarmağa yardım eləyin.
İlkin Məmmədovun söhbəti və sonda. Amerikadan danışdı. Amerika dünyada ən böyük miqrant ölkəsi sayılır. Bu ölkəni elə miqrantlar qurub bugünkü səviyyəyə gətirib çatdırıblar. Sovet İttifaqı dağılandan sonra 100 minlərlə Azərbaycanlı da işsiz qaldığı üçün Rusiyaya, Ukraynaya, Türkiyəyə üz tutub. Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı Yaxın Şərq və Mərkəzi Asiyada miqrantların vəziyyəti ilə bağlı son hesabatını yayıb. Rusiyada işləyib vətənlərindəki yaxınlarına ən çox pul göndərənlər arasında azərbaycanlılar da var. İldə yarım milyard dollar. Amma bu rəqəmlər hazır ki, qlobal böhrandan əvvəlki vəziyyəti əks elətdirir. Bu illər ərzində çətinliklə də olsa 10 minlərlə azərbaycanlı getdikləri ölkələrin vətəndaşlığını alıblar. Ən azı qeydiyyata düşüblər. Amma hesabatda Azərbaycana işləməyə gələn miqrantlardan da danışılır, onların Azərbaycanda oturuşması daha müşkül bir işdir. Azadlıq Radiosunun müxbiri Sevinç Hüseynzadənin hazırladığı reportajı dinləyək.
Mən 92-ci ildən bu Azərbaycanda yaşayıram. Burada ailə qurmuşam. 2 dənə uşağım var. Mən nə zəqq kəstirə bilirəm. Zəqqim yoxdur. Hara gedirəm? Boş gəl. BMP-də biz qeydiyyatdayım da. Mənim uşaqlarım malic eləmir. Ailəm malic eləmir. Həkimlərim. Deyirəm, niyə? Deyir, bura Azərbaycanın. Həqsuzluq çoxdur. Qalmışım dillə havada.
Əfqanistandan gələn Məhəmməd Əzim Seyid 17 ildir Azərbaycanda yaşayır, ancaq hələ də qeydiyyata düşə vətəndaşlıq ala bilməyib. Qeyri-qanuni miqrant kimi yaşayan Seyid deyir ki, hara baş vurubsa indiyəcən xeyri olmayıb. İndi tikintidə işləyir. Deyir ki, onun kimi qeyri-qanuni miqrantlar yalnız özəl tikintilərdə iş tapa bilirlər. Ancaq tikinti şirkəti ilə əmək müqaviləsi olmadığından da şikayətlərini elə içlərindəcə boğmağa məcbur qalırlar.
Biz qeydiyyatı yoxuq, ona görə də heç kimlə müqavilə bağla bilmir. İl aramızda elədim, eləmədim ki, heç. Qanuni bizim sənətimiz olmalıdır, bizim qeydiyyatımız olmalıdır. Heç bir zavodda, heç bir şirkəti bizi gedib işləyə bilmir. Ancaq bu özəl tikintiləri gedib fəalə kimi işləyir.
İndi hazırda işlədiyiniz bu tikintidə nə qədər sizin kimi əfqan çalışır?
Bizim burada haradasa bir 15 nəfər əfqan çalışır.
Qeyri-rəsmi məlumatlara görə Azərbaycanda 100 mindən çox statusu bəlli olmayan şəxs yaşayır. 50 mindən çox əcnəbinin ya etibarlılıq sənədi yoxdur, ya da sənədlərinin etibarlılıq müddəti keçib. Azərbaycandakı miqrantların əksəriyyətini Pakistan, Əfqanistan, Filippin və Nigeriya yanaşı Gürcüstan, Mərkəzi Asiya ölkələri, Rusiya, Ukraynadan gələnlər təşkil edir. Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının yeni hesabatına görə Azərbaycanda əcnəblərin əksəriyyəti neft, tikinti, nəqliyyat və xidmət sənayesi, maliyyə və sığorta sektorunda çalışır. Təşkilat hesab edir ki, regionda münaqişələr və qeyri-sabitlik Azərbaycana gələnlərin sayının artmasına səbəb olub. İqtisadi inkişaf da xariciləri Azərbaycana cəlb edən amillərdəndir. Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əlif Sədəliyev deyir ki, ötən ilin iyunundan miqrantlar üçün qaydalar dəyişib. Əgər əvvəllər əcnəbi Azərbaycana gəlmək istəyirdisə, öz ölkəsində Azərbaycan səfirliyinə müraciət eləmək hüququ vardı. Ancaq bu normaya dəyişiklik edildi və hüquq məhdudlaşdırıldı.
Mütləq əcnəbi gəlməlidir Azərbaycana. Azərbaycanda miqrant statusu almaq üçün əvvəlcə 1 il müddətində miqrant statusu almalıdır, sonra daha 1 il statusu almalıdır, sonra isə 5 il statusu almalıdır. Bu isə əcnəbinin faktiki olaraq Azərbaycana əcnəbilərin, Azərbaycan arzusunda olan əcnəbilərin Azərbaycana miqrant statusu almadan gəlməsinə şərait yaradır. Əcnəbilərin Azərbaycana əsasız axınına şərait yaradır. Təkcə deyək ki, Azərbaycanın iqtisadi inkişafı ilə bağlı deyil.
Azərbaycan çox az dövlətlərdəndir ki, burada əcnəblərin sadələşdirilmiş qaydada vətəndaşlıq əldə etmə hüququ tanınmır, beynəlxalq təşkilatların tövsiyələrinə baxmayaraq. Yəni, əcnəbi Azərbaycanlı ilə evlidirsə, bu əcnəbiyə Azərbaycan vətəndaşlığı almağa hüquq vermir. Azərbaycanda vətəndaşlıq vermə səlahiyyəti ancaq prezidentə məxsusdur. Miqrasiya siyasətini isə Dövlət Miqrasiya Xidməti tənzimləyir. Xidmətin məlumatına görə, ötən il əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan 18 mindən artıq şəxs status almaq üçün onlara müraciət edib.
Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əlövsəd Əliyev isə deyir ki, miqrantların qeydiyyatı məsələsinin həlli üçün onların barmaq izləri götürülməli və özlərini təqdim etdikləri adlara uyğun da sənədlərlə təmin olunmalıdırlar. Ekspertə görə bu halda vəziyyət daha çox nəzarətdə ola bilər.
Sevin Hüseynzadənin reportajına qulaq astınız. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın Azadlıq Radiosunun verilişləri. Birazdan həmkarım Durna Səfərinin hazırladığı gənclər üçün 14-24 verilişi ilə davam edəcək.
14-24
Hər vaxtınız xeyir olsun 14-24-ün sevimli dinləyənləri. Xoş gördüyü hər birinizi, gənclərin verilişi yenidən efirinizdədir. Mikrofon qarşısında verilişin aparıcısı isə mənim, Durna Səfərli. Bugün də 14-24 görüşünüzə maraqlı müzakirələri, maraqlı qonaqları ilə gəlib, müzakirə mövzumuzu təqdim etmək istədim. Bugün Azərbaycanda velosiped mədəniyyətindən danışacağıq. Bu ekoloji nəqliyyat vasitəsinə nə dərəcədə ehtiyac var Bakıda? Velosiped yolları olmadan velosiped sürmək hansı təhlükələri yaradır? Velosiped yolları nə vaxt salınacaq? Bu suallara qonaqlarımızla cavab axtaracağıq, amma öncə sorğumuz var. Deməli, Slavyan Universitetinin tələbəsi Həcər Hüseynova keçirib bu sorğunu. Gənclər arasında velosipedə marağı öyrənməyə çalışıb, gəlin birlikdə dinləyək. Sonra müzakirəmizə başlayacağıq.
Dərsə hansı nəqliyyat vasitəsi ilə gəlirsiniz?
Daha çox maşın.
Bu yolu velosiped ilə gəlmək istərdiniz?
Maraqlı olardı probkalara görə.
Ümumiyyətlə, dərsə, işə velosiped ilə gəlməyə necə baxsınız?
Normal baxmaq problemdir. Hər bir ölkədə var, hər bir inkişaf etmiş ölkədə belə proses var. Azərbaycanda yoxdur, olsa da daha yaxşı olur.
Tərsi Sumqayıtdan gəlirəm. Ona görə 3-4 nəqliyyat vasitəsi dəyişmiş oldum.
Bu yolu velosiped ilə gəlmək istərdiniz?
Yox, əlbəttə.
Ümumiyyətlə, dərsə, işə velosipedlə getməyə necə baxsınız?
Velosipedlə? Yaxşı.
Dərsə hansı nəqliyyat vasitəsi ilə gəlirsiniz?
Metro vasitəsi ilə.
Bu yolu velosipedlə gəlmək istərdiniz?
Bəli, çox istərdim. Sadəcə yolda velosipedlərin saxlanılması üçün yerlər olmadığına görə bu narahatçılıq törədir.
Metrodan da istifadə edirəm, avtobusdan da.
Bu yolu velosipedlə gəlmək istərdiniz?
Əlbəttə istərdim.
Dərsə hansı nəqliyyat vasitəsi ilə gəlirsiniz?
Metro, avtobus.
Bu yolu velosipedlə gəlmək istəyərdiniz?
İstəyərdik, amma çox uzaqdır.
Belə, təxmini mənzərini gördük bu sorğudan. İndi isə qonaqlarımızı təqdim edim. Yaşıl Velosipedçilər Klubunun üzvləri Nigar Sadıqlı və Ülvi Həsənli studiyamızdadır. Salamlayıram sizi, xoş gəlmişsiniz verilişimizə. Sorğudan öncə qeyd etdiyim kimi Azərbaycanda velosiped mədəniyyətindən danışacağıq bugün. Sizcə nə yerdədir bu mədəniyyət? Yəni insanların yanaşması necədir velosipedə? Buyur Ülvi, səndən başlayaq.
Bizdə belə fikirləşirəm ki, paytaxtda regionlardan fərq olaraq biraz normaldır, amma regionlarda biraz tam fərqlidir. Tam mühafizəkar yanaşırlar velosiped mədəniyyətinə. Gənclərin keçən ildə regionlarda da, Gəncə Qazaqda da yürüş olmuşdu, böyük yürüş. Bir də sentyabrdan 2008-ci sentyabrından sonra Bakıda da yürüşlərimiz olub. Belə Bakıda biraz maraqlı qarşılayırlar, biraz belə hörmət edirlər. Amma regionlarda belə söz atırlar, belə də yəni biraz lağ edirlər, yəni belə lağ edirlər, söz atırlar, lağ edirlər. Qızlar görəndə vaxt yəni belə hə də qızlar kimdir?
Amma məncə Bakıda əksinə, Bakıda qızların velosiped sürməyə çox yaxşı yanaşırlar. Məsələn biz keçən il Novxanaya gedəndə çox təcrübəli də olsa, Novxanın kəndinin içində bir yaşlı qadın bizə yaxınlaşdı. Ay, qızlar da var burada. Ay, nə yaxşı. Bəs mənim qızımı niyə xəbərləməmisiniz? O da gələrdi sizlə. Yəni o qədər sevinclə qarşılanmışlar. Amma mən düzünü desəm, bu gün Zaqtaldan gəlmişəm. Dünən Zaqtaldaydım və mən havalar da artıq isinibdir. Rayonlarda velosiped sürənlər çoxalıb. Yəni məsələn mən rayondan deyil, Zaqtaldan danışıram. Dünən gördüm, çox idi sürən. Yəni amma çoxsu uşaq idi. Yəni yaş baxımından götürsək, daha çox gənclər, yaşlılar demək olar ki, yoxdur. Halbuki kiçik rayonlarda, kiçik kəndlərdə, rayonlarda bundan kiçik şəhərlərə istifadə etmək daha məqsədə uyğundur, nəinki 20 maşınlardan və qısa məsafəyə daha məncə məqsədə uyğundur.
Bunu Azərbaycanda daha çox idman sahəsi kimi baxırlar, yoxsa şəxsi nəqliyyat vasitəsi kimi?
Məncə ilk növbədə idman kimi baxırlar. Bizdə həmişə yürüş olanda deyirlər ki, siz yarışmağa getsiniz. Bu ifadəni işlədilər. Siz yarışdır bu, kimlə yarışırsınız? Həyat tərzinə çevrilməyib bizdə. Ona görə də birinci o yada düşür. Yəni fikirləşmirlər ki, bu normalda bunu kimsə işə gedə bilər bundan.
Məlumatımıza görə Sumqayıtdan da bura Hər gün velosipedlə gəlib gedən iş alanları var.
Aha, siz veloklubun yaradıcılarındansınız. Məqsədiniz də velo mədəniyyəti yaymaqdır. Siz bu ekoloji nəqliyyat vasitəsini Azərbaycana necə gətirməyi düşünürsünüz? Yəni bu mədəniyyəti necə yayacaqsınız?
Klubun məqsədi Azərbaycanda velosiped mədəniyyətinin formalaşmağı, bir də əsasən də Azərbaycanda bu mədəniyyətin formalaşması üçün velosiped yollarının çəkilməsidir. Bu mədəniyyətdə yəni belə də yəni insanlara göstərməklə biz fikirləşirik ki, belə eləmək olar. İnsanları, cavan nəsli özümüzə qoşmaqla, bu yürüyüşləri təşkil etməklə, insanlara göstərməklə bu mədəniyyət formalaşdıra bilərik.
Bir qeyd edeyim, bizim bu yaxınlar sərgimiz oldu, məlumatınız var. Həmin sərgidə ekoloji nəqliyyat vasitələrinin şəkilləri var idi. İlk növbədə təbii ki, velosipedlər idi bunlar. Almaniyadan bəzi şəkillər var idi ki, orada deməli, sürücü bir nəfərdə velosipeddə və dairəvi şəkildə nəqliyyatda istifadə olunan, yəni dairəvi şəkildə sərnişinlər oturur həmin velosipeddə. 3000-4000 təkərli bir velosiped idi. Əslində, çox yaxşı olar ki, Bakının mərkəzində, bu İçəri şəhərdə bundan istifadə olunsun nəqliyyat kimi. Çünki İçəri şəhərə bildiyimiz kimi qoruqdur və qoruğa əslində avtomobil buraxılmamalıdır. Və avtomobil buraxılmadığı halda da ya fayton olmalıdır, ya da velosiped olmalıdır. Məncə faytondansa, atdansa, çünki atın özündə səs yükü daha çoxdur, faytonun səsi daha çoxdur, o da səs yüklənməsini gətirib çıxarır. Velosipedin istifadə olunması şəhərin ilk öncə şəhərin mərkəzində, İçəri şəhərdə bunu tətbiq eləmək çox yaxşı olardı. Bu Nəqliyyat Nazirliyi və Turizm Nazirliyi bunu düşünsə çox yaxşı olar.
Yəni qayda olaraq müəyyənləşdirilsin ki, İçəri şəhərdə ancaq
velosipeddən istifadə olunsun. Xüsusən ki, velo taksilərdən. Yəni turistlər üçün tur marşrutlar təyin olunsun. Həmin tur marşrutlar sırf velo taksilərə əsasında aparılsın. Yəni bu məncə sırf mənim öz fikrimdir, amma mənə elə gəlir ki, çox produktiv ola bilər. Həm turist üçün maraqlı ola bilər, həm də fayton İçəri şəhərə girərkən orada evlər kiçikdir, bir mərtəbəli, iki mərtəbəli evlərdir və küçələr dardır. Həm də yerli əhalini çox narahat edir bu səs-küy, faytonun səs-küyü. Amma velosiped məncə səssizdir həm də, yəni səs yüklənməsinə qarşısını alır. Bir də ki, o ki, qaldı bizim klubun yaradılmasına. Klub sentyabrda əslində yaradılıb. Sentyabr ayında bizim ilk layihəmizdən sonra. Həmin ilk layihədə iştirak edən 18-20 nəfərin təşəbbüsü ilə daha doğrusu yaradılıb. Əsas məqsədimiz velosipedin nəqliyyat kimi insanlara aşılamaq, yəni velosipedin nəqliyyat kimi istifadə eləməyi başlasınlar.
Velosipedin nəqliyyat vasitəsi kimi bu mədəniyyəti aşılamaq istəyən bir klubsuz. Bu klubun üzvləri kimi siz özünüz velosipeddə necə yanaşırsınız? Yəni özünüzün həyatında velosiped nə dərəcədə böyük yer tutur? Nə qədər mütəmadi istifadə edirsiniz? Yəni siz işə, hər gün işə dərsə gedirsinizmi bununla?
Mən cavab verim bu suala. Nə qədər qələbə də olsa, mən hələ bu il öyrənmişəm velosiped sürməyi. Kifayət qədər yaşım var, 25 yaşım var. Mən hələ ki, birinci dəfə də bu il velosipedə oturdum və öyrəndim sürməyi. Mən əslində daha öncə sürməyə cəhd göstərmişdim, amma heç vaxt öyrənə bilməmişdim. Sırf ilk layihəmizdə iştirak eləməkdən ötəri bunu öyrəndim və mənə elə gəlir ki, əgər mən əmin olsam ki, mən yaşadığım yerdən, şəhərim işlədiyim yerə qədər velosipeddən istifadə edə bilərəm, yəni mənə yolda nəqliyyatda problem olmayacaq. Çünki təhlükəlidir hələ çıxmaq yola.
Mən şəxsi büdcəm biraz imkan vermir velosiped almağa. Amma bizdə velosipedin veloklubun bazasında olan velosipedlərdən bəzən istifadə edib, dərsə də getmişəm, dərsdən də gəlmişəm. Öz velosipedim olsa təbii, yəni həmişə velosipeddən, yəni nəqliyyat vasitəsi kimi ancaq velosipeddən istifadə edirəm. Yəni, bu da nə vaxtsa olacaq yəqin
ki. Özünüz də qeyd etmişsiniz ki, Azərbaycanda velosipedlərlə bağlı ən böyük problem velosiped yollarının olmamasıdır. Bax, mümkündürmü bu vəziyyətdə velosiped yollarının, veloparkinglərin olmadığı bir şəraitdə velosipedlə şəhərdə hərəkət eləmək? Yəni, qəza ehtimalı necədir?
Yəni, mən bunu təhlükəni hiss edirəm, onun üçün deyirəm. Çünki biz qrup şəklində çıxırıq, 10-20 nəfər qrup şəklində. Onda biz bir-birimizə nəzarət eləyirik, yola nəzarət eləyirik. Yəni, daha rahat olur. Amma tək çıxmaq hal-hazırda çətindir. Amma əgər nəqliyyatda velo yollar olsaydı, təbii ki, mən çox böyük məmnuniyyətlə səhər o basa-baslı avtobuslardan, metrolardan canımı qutarmaq üçün çox böyük məmnuniyyətlə velosipedlə gələrdim işə.
Təbii, bizdə ümumiyyətlə sürücülərdə də hələ bu mədəniyyət formalaşmayıb, velosipedçiləri yolda görməkdə bilə. Ümumiyyətlə heç bizim velosipedçilərin öz yolu yoxdur bu heç. Maşın, ümumi belə maşın yollarına istifadə edirik. Sürücülərin də belə gözü o qədər də öyrəşməyibdir. Onun üçün də təbiyyən biraz təhlükəlidir. Bizdə olub dostlardan heç telefon olub, belə yəni toqquşublar, təhlükəlidir.
Bir qeyd dediyim, maşın yollarının avtomobil traslarının kənarında sarı xət var. Biz tez-tez onu zarafatla deyirik, sarı xətlə gedin. Yəni bizim yolumuz həmin sarı xətin üzəri ilə gedir. Demək olar ki, hər zaman o sarı xətlə, olan çıxmamaq şərti ilə qaydalarımızı riayət edirik. Çünki hələ ki, velo yollar yoxdur.
Velosipedçilər üçün heç
svetofor
yoxdur. Yəni,
heç nə yoxdur. Şərait nə oldu?
Nələr olmalıdır?
Veloparkinglər çox vacib, vacib də olması. Çünki maşın avtomobil yollarının kənarını avtomobil saxlayan bir yerdə biz də velosiped saxlayırıq. Bu da təhlükəli, çünki avtomobil gəlir, siqnal deyir ki, çıxın burada, mən saxlamaq istəyirəm. Yəni o başa düşmür ki, əslində bu da nəqliyyat vasitəsidir və mən də park eləmişəm. O yüzden deyirsən qaldır velosipedimi trotuar səkiyə, mən burada öz avtomobilimi saxlayım. Yəni hələ ki avtomobillər başa düşmür ki, bu da nəqliyyat vasitəsidir. Yəni bunu qəbul etmirlər.
Sonra yol vermək məsələsi məsələn necə olur?
Yol vermək düzün desəm elə də yüksək səviyyədə deyil. Çünki biz həmişə qrupla çıxanda yola bir nəfər, iki nəfər mütləq yolu kəsir, qalanları yol, keçir. Yəni mütləq iki nəfər həmin o avtomobil yolun qarşısını kəsin, hələ də ki qalanları keçsin. Başqa cür yol vermirlər.
Siz qaydaları pozursunuz.
Hə, biz qaydaları pozduq. Yəni nəsə bizim üçün qaydalar müəyyənləşdirməyiblər. Onun üçün də yəni özümüz yaradırıq. Hə, pozulacaq bir şey yoxdur. Yəni ona görə də çox rahatlıqla məsələn iki nəfər yol kəsir. Avtomobillər də keçsin.
Əslində kəsir deyəndə ki bu bir xahiş kimi, yəni avtomobillərə xahiş edir ki bizə bir dəqiqəlik yol verin, biz keçək. Yəni çünki başqa cür mümkün deyil. Əgər biz bu yürüşü ediriksə, biz əgər bunu aşılamaq istəyirsə insanlara başqa yəni çıxacaq yolumuz yoxdur. Biz ya səkinlə sürməliyik insanların üstü ilə. Bu da mümkün deyil təbii ki. Ona görə də bunu etməyə məcburuq. Amma bəzən olur. Yəni əslində tam da haqsızlıq eləmək olmaz. Bəzən elə sürücülər olur ki, yəni bizə həqiqətən yol verirlər. Anlamlı insanlar da var, yəni onu da inkar eləmək olmaz.
Bəs siz veloklub olaraq uyğun qurumlar qarşısında hər hansı təşəbbüs qaldırmısınızmı? Bu yolların salınması ilə bağlı, veloparkların hazırlanması ilə bağlı.
Ha, Nəqliyyat Nazirliyinə bununla bağlı birinci veloklub yarananda elə birinci təklif olaraq Nəqliyyat Nazirliyinə təklif olunmuşdu ki, velo yollarının salınmasından bağlı. Amma
bir biz necə oldu? Birinci layihədən sonra ilk layihəmizin iştirakçıları imza topladıq və təklif deyək, təklif yox, xahiş şəklində Nəqliyyat Nazirliyinə, eyni zamanda mən bildiyim qədərlə
prezidentə də olmuşdu.
Prezident və mən səhv eləmirəmsə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə olmuşdu. Biz təklif qəbul etmişdik ki, xahiş etmişdik daha doğrusu bizim üçün velosiped yolları yaradılsın. Əslində həmin ərəfələrdə eşitdik ki, bulvarda velosiped yolları hazırlanır. Hazırlanır. Bilmirəm daha indi hansı vəziyyətdədir, eşitdiyimə görə hazırlanır. Amma bulvarda saat 10-dan sonra mən
səhər 10-dan sonra
velosiped sürmək olmaz. Əslində Dəniz sahili parkdır, yəni o parkda əslində olmalıdır velosiped yolları və ondan insanlar istifadə etməli idman şəklində ən azından. Yəni ilk mərhələdə.
Ümumiyyətlə parkların çoxunda biz Hüseyn Cavad bağına getmişdik. Bir dəfə elmlərdən. Heç ora da buraxmadılar. Yol yoxdur. Ümumiyyətlə parklara da buraxmadılar heç ağır vaxtlar.
Bəs təklifinizə necə cavab gəldi?
Cavab almadı.
Hə, cavab gəlmədi. Normaldır, yəni bizdə normaldır. Cavab
verməyin. Yəni sonra arxasınca getmədiniz.
Yəni sonra, sonra arxasınca getməmişik yəni.
Bilirik ki, bəzi gənclər qrupları var ki, həmin qruplar biz onları tanımırıq düzdür. Amma həmin qruplar imza toplayırlar sırf veloyolların yaradılması üçün Azərbaycan gənclərinə imza toplayırlar. Yəni belə bir kampaniya olduğunu eşitmişik. Amma onlarla əlaqə saxlaya bilməmişik. İnşallah onlarla əlaqə saxlayacağıq. Yəqin ki, biz onların təşəbbüsünə qoşulacağıq imzalarına.
Deməli, bu məsələ ilə bağlı Azərbaycanda velosiped yolları, veloparkların salınması nə dərəcədə realdır bugün? Yəni, bu məsələ ilə bağlı bu sualı ünvanlamışdıq bizdə Nəqliyyat Nazirliyinə. Nazirliyin mətbuat xidmətindən Namiq Həsənov bildirdi ki, bu haqda onlara sizin məktubunuzdan əlavə həm də bir vətəndaşla müraciət eləyib. Amma deməli, onun sözlərinə görə bu işlə Nəqliyyat Nazirliyi məşğul olmur. Bunu Namiq Həsənov deyib 14-24-də. Suallarımızı digər quruma yönəltdik. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinə bəzi məsələlərə aydınlıq gətirildi. İstərdim indi Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsində hərəkətin təhlükəsizliyinin təmini və ictimai qurumların əlaqələr şöbəsinin baş inspektoru Kamran Əliyevi dinləyək. Onun fikrincə Bakıda velosipedçilərin təhlükəsiz hərəkət etməsi üçün hər bir şərait var. Gəlin Kamran Əliyevi dinləyək, görək velo yolların salınması nə vaxta qalıb.
Velosipedi bizim respublikanın ərazisindəki yollarda 14 yaşından etibarən idarə etmək olar. Yol hərəkəti haqqında qanunun 38-ci maddəsində də velosipedçinin vəzifələri qeyd olunub. Burada da göstərilir ki, mühərrisiz velosipedi idarə edən şəxs xüsusi velosiped zolaqları ilə bunlar olmadıqda isə yolun və ya da küçənin hərəkət hissəsinin kənarı yaxud da ki, yol çiyinləri ilə hərəkət etməlidir. Velosipedlərin, deyək ki, kütləvi halda istifadəsi olanda onlar üçün xüsusi, deyək, yol salmaq olar. Amma bilirsiniz ki, Azərbaycanda velosipedlər kütləvi halda bir nəqliyyat vasitəsi kimi istifadə olunmur. Sadəcə olaraq bizdə uşaqlar bir əyləncə məqsədindən bundan istifadə edirlər. Yəni, çox tayı həddən artıq azdır. Və buna görə də onlar üçün ayrıca zolaqların və yaxud da ayrıca yolun salınmasına hələ ehtiyac duyulmur. Yolun olmaması o demək deyil ki, onların təhlükəsizliyi təmin olunmur. Məsələ baxımdan ki, onlar avtomobil yollarından, yəni bayaq da qeyd elədim ki, yolun kənarı ilə və yaxud da ki, digər rayonlar arası yollarda, hətta yol çiyinlərindən də istifadə edə bilərlər. Velosiped də bilirsiniz ki, nəqliyyat vasitəsidir və onun da hüququ var ki, həmin avtomobil yollarından onlar da istifadə eləsinlər.
Bu, Kamran Əliyev idi, Dövlət Yol Polisi İdarəsinin əməkdaşı. O hesab edir ki, gərək velosipedçilərin sayı çox olsun ki, velosiped yolları salmaq məsələsi də gündəmə gəlsin. Amma Bakının baş planının müəlliflərindən olan əməkdar memar Feyzullə Quliyev başqa fikirdədir. Feyzullə Quliyev 14-24-də bildirdi ki, Bakının baş planında əslində velosiped yolları nəzərdə tutulubmuş. Bəs nə oldu? Feyzullə Quliyevi dinləyək, sonra müzakirəmizə davam edəcəyik.
Sivil ölkələrdə, bir də ki, maşınların daha, belə deyilə, motorlu maşınların inkişaf elədiyi ölkələrdə, düzdür, bizdən də artıq ucaq qısa bindətdə çox inkişaf edir. Qərar qalıb olunmalıdır və layihəçilər hər hansı bir, məsələn, kompleksi, yaşayış rayonu layihələndirəndə, orada sivil üçün xüsusi zolaq yaratmalıdır. Necə maşın yolu, necə piyada yolu kimi. Qayıtçiləri onda deyə bilər ki, piyadalar üçün də, piyadalarımız yoxdur, biz zolaq yaradmırıq. Biz mikrorayonlar layihələndirəndə, məsələn, günəşli layihələndirəndə biz onu nəzərdə tutmuşduq. Günəşli yaşayış məsələsi. Məsələn, heyf ki, yasamal axıracan tikilmədi, yarımçıq tikildi də Sovet dövründə. Onlarıqda biz nəzərdə tutmuşduq, təzə massivlərdə biz nəzərdə tutmuşduq. Və çox şeylər nəzərdə tutmuşduq. Hansı ki, bugün o suallar qalxır. O sualların hamısını biz o vaxtı biz həll eləmişdik. Reallığa qalsa, hər yerdə hər şeyi real eləmək olar. Bir halda bugün deyirsiniz, realda piyada yollarını tuturlarsa, VSV-də mən nətər edeyim ki, VSV olacaq, olmayı, o üçün yolu saxlaya bilərəm. Biz ona zolaqlar deyirdik, VSV zolaqları. Nəinki, o üçün hətta üzr istəyirəm, o vaxtı itlərin gəzməsi üçün biz yerlə saxlayırdıq. Mən hesab edirəm ki, gələcək üçün yəqin ki, bu məsələ qalxacaq, ancaq uzun gələcək üçün, bugün üçün yox. Çünki bugün əgər bizim piyada yollarımızı, yəni çəkiləri əgər tikirlərsə, velosiped ancaq maşın yolunda gedəcək. Oradakı özü bilirsiniz ki, orada artıq maşınlar girməyə hərəkət yolları yoxdur, amma velosipeddən danışırıq.
Azadlıq Radiosunda gənclərin 14-24 verilişinə qulaq asırsınız, əziz dinləyənlər. Azərbaycanda velosiped mədəniyyəti nə yerdədir? Bunu müzakirə edirik studiyamızda. Qonaqlarım Yaşıl Velosipedçilər Klubunun üzvləri Nigar və Ülvidir. Salamı hər kinizə ünvanlayıram. Məlumatınız var yəqin ki, dünyada avtomobilsiz şəhərlər mövcuddur. Bu şəhərlərdə yalnız alternativ nəqliyyat vasitələrindən istifadə olunur. Velosipedlərdən, müxtəlif heyvanlardan istifadə edirlər. Siz necə təsəvvür edə bilirsinizmi Bakını avtomobilsiz?
Bilirsiniz, insanların düşüncəsini dəyişmək olsa, təbii ki, bu çox gözəl bir fikir olar. Amma əgər bizim hələ də insanlarımızın içərisində, Bakı şəhəri sakinlərinin içərisində evdən çıxıb yalnız yaxındakı dükana avtomobillə gedən insanlar varsa, hələ ki, mənə gəlib, biz hələ o deyərlər, arzudan çox uzaqdayıq. Amma mən bayaq qeyd elədiyim kimi, mütləq çox vacibdir ki, içəri şəhərə avtomobil buraxılmasını və bunun üçün yola taksilərin istifadə olunsun. Bu, ən vacibi ilk növbədə budur. Çünki ən azından London, bilirik ki, London şəhəri, onun da daxil hissəsi var ki, o da tarixi hissə sayılır, tarixi London. Məsələn, ora avtomobil heç buraxılmır, qətiyyən buraxılmır. Bizim içəri şəhərimiz hansısa Londona niyə geri qalmalıdır ki? Mən İsveçdə, Almaniyada, Norveçə, mən Şimali Avropa ölkələrində də içərisində çox belə təşəbbüslər var. Orada bütün iş adamları öz işə gedəndə avtomobildənsə velosipeddən istifadə edirlər və ətrafdakı insanların onlara hörməti daha çoxdur. Sırf onların velosipeddən istifadə etməkləri üçün, onların ətraf mühitin mühafizəsinə belə deyək, ciddi yanaşmaqlarına rağmen onlara çox belə deyək, yaxşı münasibət bəsləyirlər. Çünki onlar uğurlu insanlar sayılır, daha ağıllı insanlar sayılırlar belə deyək də.
Sən necə təsəvvür edirsin avtomobilsiz Bakını?
Hələ təsəvvür eləyə bilmirəm. Çünki biz birinci beyin dəyişmədi biz ondan sonra. Hələ ki, mümkün deyil.
Yox, niyə? Mümkün deyil demək olmaz.
Mümkün deyil, mümkün olmayan bir şey yoxdur. Amma yəni, hələ ki, yəni, bizdə yaxın gələcəkdə mən görmürəm ki, Bakıda hansısa bir sırf maşınlar, maşınların yerini başqa alternativ bir nəqliyyat vasitəsi tutsun.
Amma mən düşünürəm ki, ilk gənclərdən başlamaq lazım. Çünki mən fikirləşirəm ki, artıq uzun illər siqara çəkmiş, sükan arxasında oturmuş insanların yenidən velosipedə keçməsi də artıq ağılı bir şey deyil. Onların iki gün velosiped sürəndən sonra hamısı, yəni, yəqin ki, reanimasiya olacaqlar. Amma mənə elə gəlir ki, gənclər, tələbələr dərsə velosipedlə gedib gəlməyə başlasa və ali məktəblərinin həyətlərində velo parkinqlər yaradılsa, bu artıq işarə olar. ki gənclər velosipeddən istifadə edə bilsinlər. Bizim tələbələrdən dərsə velosipedlə gedib gələnlər var, mən tanıyıram və bu yəni çox gözəl qarşılanır. Həm ali məktəbin tələbələri tərəfindən, həm yəni müəllimlər tərəfindən bu çox gözəl qarşılanır. Və əgər həmin tələbə dərsi gecikirsə belə, yəni onu necəsə
Yəni, təfəkkür bizdə institutda məsələn normal təfəkkürlü adamlar çoxdur. Ona görə də çox yaxşı qarşılayır, amma başqa universitetlərdə normal deyirlər, qoca adamlar, qoca müəllimlər, rüşvət götürmüş bütün institut mümkün deyil də. Yəni sırf maddiyyatla hər şey ölçürlər belə. Bunlardan ötürü təbiət belə heç əhəmiyyət daşımır öz sağlamlıqları və yaxud da əhəmiyyət daşımır bu adamların. Bu adamlar ancaq maşınla gəlsinlər ha, bu oğlan.
Çox təəssüf ki, Azərbaycanda maşın yalnız nəqliyyat kimi yox. Prestij kimi sayılır. Ona görə də yəqin ki, velosipedlər damlanda ən bahalarını alacaqlar. Üstə örtüldü, hündür, iri təkərli. Onu da görmək çox maraqlı olardı amma.
Təxminən, belə söz düşmüşkən, velosipedə maraq göstərən, velosipedlə maraqlanan şəxsin nə qədər xərci çıxmalıdır? Velosiped almaq nə deyirsə, hər gəncin bugün, belə deyək də, tələbənin, yəni bu qədər xərcləri ilə Bakı kimi bir şəhərdə bunu almaq imkanı var. Bilirsən, tələbəsən də, nə dərəcədə imkanın?
Mən biraz qabaqda dedim, məndə biraz yəni maddi olaraq biraz çatdırma olmurdu. Yəni, mən ona görə hələ ki, ala bilmirəm. Haradasa ən azı velosiped almaq üçün 200 azayan gözdən keçirməlisən. Yəni minimum təbii ucuz keyfiyyətsizlər də olacaq, amma biraz yəni müəyyən müddət sürməyə fikirləşsən.
Bakının yollarına belə deyək də uyğun gələn.
Bakının yollarına uyğun adarsa 200 azayan 200 manat.
Təbii ki daha bahalılar da var.
Təbii ha. Yəni 30 min euroya qədər velosipedlər var.
Təbii ki daha bahalılar var, amma ucuzların yəni çox təəssüf ki Bakıda daha çox Çindən gətirilmiş keyfiyyətsiz mallar çoxdur.
Yəni keçən 150 dollardan,
150-200-ə qədər olan qiymətlər də var. Amma Rusiyanın, Almaniyanın istehsalı olan yaxşı velosipedlər də var ki, onlar da baha qiymətə satırlar. Düzü çox baha satırlar əslində. Yəni öz orijinal qiymətindən, maya qiymətindən çox baha olur onlar da. Onları da indi başqa cür almaq da olur. Yəni internet vasitəsilə almaq olur yəni. Ağıllı insanlar onu eləyir adətən. İnternetlə almaq olur.
Mən kirayəni soruşmaq istəyirdim ki, velosiped.
Sırf kirayə,
Məsələn, hardasa kirayə götürəsən?
Var, Velotrekdə var, amma qiymətlər çox bahadır da.
Məsələn,
saatla verirlər, arasında müsadə 1 manat saat falan belə bir şey olur. Yəni qiymətlər çox bahadır, götürmək olar.
Əslində biz də klub daxilində bu kirayə məsələlərini nəzərdən keçirmişik, çünki əgər biz yürüyüşə gediriksə və yürüyüşlərə kənar şəxslər daxil qatılmaq istəyirsə, təbii ki, bizim də klubun bazasında olan velosipedlərin istifadə edəkləri zaman müəyyən bir kirayə haqqı ödəməlidirlər. Amma bu hələ bizə tam dəqiqləşməyib, ona görə də biz hələ bunu tətbiq etmirik.
Sizə necə qoşulmaq olar? Yəni, biraz da haqda məlumat verərdiniz. Bir də üzvləriniz daha çox gənclərdir, yoxsa yaşlı nəslində velosiped sürənləri var?
Bizə təbii əsas tələbə gənclərdir, müəllimlər də var. Bu yaxınlarda bir nəfər bizə qoşuldu. Yaş, artısa 45-50 yaş olardı. Peşəkar velosipedçi olub əvvəlcə. Sonradan özlərin klubları da var idi, amma sonradan nəsə problemlər olub. Davam elətdirilmədi, o da bizə qoşulmuş. Yaşlı adamlar var, bir iki nəfər var, amma ən çox tələbə gənclərdir.
Necə qoşula bilərlər?
Qoşulmaq, bizdə internet saytımız var, veloklub.az. O, əsas oranla əlaqə saxlayıb qoşula bilərlər.
Bir zamanda Facebook saytında veloklub klubu var, yəni klub Google.
Yaşıl velosipedçilər
klubu. Yəni sizinlə birlikdə yürüşə çıxmaq üçün nə tələb olunur? Velosipedi öyrənmək üçün, məsələn?
Öyrənmək üçün bizim saytımızda nəzərdən keçirib orada məlumatlar əldə edə bilərlər veloklubazdan. Eyni zamanda Facebookdakı Yaşıl Velosipedçilər Klubu adlı qrupdan da məlumat əldə edə bilərlər. Bizdə hər 6-cı günləri, hər 6-cı gün əslində təlimlər keçirilir öyrənmək istəyənlər üçün. Çox maraqlıdır, təlimə gəlir hamısı xanımlardır. Demək olar ki, oğlanlar gəlmir, amma sürə bilməyən oğlanlar gəlir, çox böyük kompleks keçirirlər ki, onlar sürə bilmirlər. Bu da çox təəssüf. Yəni insanlar yəni ki, oğlanlar sürə bilmədikləri üçün kompleks hiss edir. Bu normal hesab eləmirəm mən bunu. Yəni əslində bunlar da çox dəyişilməlidir. Təbii ki, insan sürməyə bilər. Məsələn, mən bayaq dediyim kimi mən də çox gec öyrənmişəm, amma gələn öyrənmək istəyən çoxdur. Və 6-cı günlər bizə gəlib öyrənirlər. Turizm institutunun həyətində təlimlər keçirilir.
Pulsuzdur bu təlimlər?
Hələ ki pulsuzdur. Amma çox güman ki, gələcəyi biz onu pul ödəmək istəyirik. Çünki velosipedlərə yəni, dəfələr istifadə olunur və ehtiyat hissələri xarab olur. Təmir onların bəli, təmiri üçün bəli, müəyyən miqdarda təbii ki, biz pul düşünürük.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm maraqlı müzakirəniz üçün. Artıq bugünkü 14-24-ün son dəqiqələridir. Əziz dinləyənlər, radio qarşısında bizi dinləyənlərə də təşəkkürümü bildirirəm. 25 dəqiqəni azadlıqla qaldığınız üçün. Bu 25 dəqiqədə sizin bələdçiniz mən idim. Toruna Səfərli. İndi isə 14-24 gedir. Gələn həftə maraqlı müzakirələri ilə görüşünüzə gəlmək üçün. Hələlik. Time.